17 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Mirjana Vukas, Zlatno doba srpske gimnastike. Za emisiju Govori da bih te video govori legendarna srpska i jugoslovenska gimnastičarka Mirjana Bilić Vukas, koja je na Evropskom prvenstvu 1963. godine u Parizu osvojila dve zlatne medalje u višeboju i na parteru, kao i bronzanu medalju na gredi. Pored evropskih i svetskih prvenstava, Mirjana Bilić Vukas bila je i učesnica olimpijskih igara u Rimu 1960. godine pod zastavom Jugoslavije.
Ime mi je Mirjana, rođena Bilić, a sada se prezivam Vukas. Bavila sam se sportskom gimnastikom 15 godina. Pre sportske gimnastike bavila sam se rukometom i bili smo sa železničarom na takmičenju sa svetskim prvacima Nemačkom. Igrali smo 5-4. Međutim, gimnastika mi je bila draža i onda u toj ulici gde je bio železničar, u toj Savskoj ulici, postojao je društvo Partizan. Mnoge devojke u to vreme su se bavili tim zaista divnim sportom. Imali smo eto jednu salu i tu sam ja počela prve korake ozbiljnije u toj Savskoj ulici, u tom Partizanu, tu negde oko 54. Onda smo kasnije trenirali u Lazarcu, mada u njemu su se održavale igranke u to vreme, pa se možda i razbiju prozori, pa prvo moramo počistimo i sve to, pa onda razvučemo strunjače i cerade da bi mogli da radimo parter. Ali nekako nismo imali neke prave uslove, nije postojala neka sala u kojoj možeš zaista da odvežbaš totalno celu vežbu i da dobiješ tu kondiciju koja ti je potrebna. Obično smo mi na takmičenjima, kada negde takmičimo u drugoj zemlji ili to, postizali mnogo bolje rezultate jer smo imali bolje uslove. Ali u ono vreme gimnastika je bila jedan od najlepših sportova i mnogo našeg naroda je svojoj deci poklanjalo pažnju, jer u školama se dovoljno poklanjala pažnja, i gimnastika, pa onda košarka, fudbal bili su najomiljeniji sportovi u to vreme. Čak je naša gimnastika u to vreme, kad sam ja recimo trenirala, bila na najvećem uspehu, kako bi rekli, i u muškoj i u ženskoj konkurenciji. U to vreme su devojke u kasnijim godinama počinjene da vežbaju i bilo je divno gledati, jer se formiralo lepo telo, tako da je i za publiku i za sve je bilo mnogo lepše gledati tu jednu razvijenu devojku od 20 godina i sve. Međutim, promenilo se jednog dana, pa su stavili da deca od 14 i 16 godina takmiče i sad mnogo ranije počinju da se bave. Međutim, po mom mišljenju je to malo preterano, tako da ta deca nisu više onako skladno i lepo razvijena, nego više liče na orman, kako bi vam objasnila. Za razliku od ritmičke gimnastike, ona je zaista divna, ona telo formira bolje, jer to što radi se u ritmičkoj nije toliko opasno za telo u tom periodu, ali i oni su uzeli da počnu ranije sa devojčicama da rade. Ja lično nisam za to da dete se da i da ono što ne može ni psihički, a ni fizički da izdrži, ja nisam za to. U početku sam se bavila i ritmičkom gimnastikom zato što sam imala jednu profesorku, Milicu Šepu, koja je bila vrlo elegantna žena, sposobna, koja je govorila više jezika. Ona je uvek na takmičenjima bila glavna sutkinja, jer je tada mirila i zapad i istok. I uvek je to bilo malo borbe koja će dobiti koju medalju, tako da je svako navijao za svoje. Ali Milica uspevala da godinama bude ta koja je zaista obavljala tu svoju dužnost dobro. I tog jednog dana smo otišli u London sa njenom jednom vežbom koju je zamislila, sa muzikom isto. I tad sam prvi put nastupila u Londonu u tome. Onda smo prešli da takmičim u sportskoj gimnastici. Imala sam jednu drugaricu koja mi je pričala kako su divne te i pripreme i ta takmičenja i kaže odlazimo i na Beli dvor, tamo smo vežbali. Pa sam u svojoj glavi ti pomislila, Bože, ako bi ušla u bar u reprezentaciju, možda bi jednog dana i ja mogla da odem tamo da vežbam sa njima. I to se stvarno i desilo. Međutim, kada sam ja ušla u reprezentaciju, prestalo je da se odlazi u Beli dvor, nego je počelo da bude na stadionu Jugoslovenske narodne armije. Ali onda su isto birali ko će da nastupi, jer bilo je tu sletova i svih tih manifestacija koje su bile grupne i to. Tako da nisu mogli svi da takmiče, ali bilo je njih koji su bili izabrani. Tako da sam i ja ušla u tu ekipu koja je bila izabrana da bude na tom takmičenju na stadionu JNA. Međutim, tu negde 62. godine desilo se to da smo košarkaši, jedan deo atletičara i mi gimnastičari, bili smo primljeni u tom Belom dvoru. Tako da se sećam, bio je Radivoje Korać, jedan od najboljih košarkaša u to vreme. Ta ekipa zaista košarke je počela da bude jedna od boljih i onda su kasnije stvarno košarkaši, toliko ih je narod zavoleo da su stvarno gledali utakmice maltene sa ljubavlju kao i fudbal. E sad, Olimpijada u Rimu 1960. godine. Putovali smo svi zajedno, svako se takmiči u svom sportu, ali kad ne takmiči, onda je išao da navije za naše. Tako smo se mi malo više drali na stadionu tom i navijali za naše. Čuli su to naši fudbaleri i vratili smo se sa zlatnom medaljom. Svi zajedno. Ali ima jedan doživljaj, tako smo išli kroz selo olimpijsko. Ja i jedna moja takmičarka koja je iz Slovenije, zvala se Nevenka Pogačnik. I tako idemo i na kraju ona zastane, prosto zanemi. Ja kažem, šta ti je Neno? Kad pogledam, ono ide prema nama Gregori Pek. Ona je u to vreme gledala mnogo filmova, ja nisam pravo da vam kažem, ali vidim da se zbunila i kažem, Neno, nismo mi došli zbog njega, nego on zbog nas. I tu sam je malo otreznila. Imam tih divnih stvari. Čovjek kada ode na neko takmičenje zaista doživljava divne stvari. Pa gledate taj grad u kome takmičite, onda gledate te takmičare u raznim sportovima. Zaista je to jedno posebno osjećanje otići na olimpijadu. Divno je i na svetske prvenstvo. Svako bi voleo na tom takmičenju da bude najbolji. E sad moram da vam kažem, bili smo i 58. u Moskvi na svetskom prvenstvu. Defilovali smo i bili smo na stadionu prvo i tamo smo dobili cveće od ruskih takmičara i to mi je jedna velika uspomena i drago mi je bilo baš te godine što smo mi dobili kad smo nastupali. Mi smo bili pretposlednji, a ruska reprezentacija je bila zadnja kao domaćin. Međutim, to vreme u kome sam ja takmičila, Rusija je zaista bila u tom sportu najbolja. Tako je jedna takmičarka, zvala se Larisa Latinjina, imala u to vreme 19 medalja. Zaista je bila divna i lepo je bila građena. Kao gazela je bila kad je gledate. Prestane da dišete prosto. Ali ja sam imala jednu ljubimicu, zvala se Polina Stahova. Nju sam gledala u Rimu na parteru, pa sam primetila da sam prestala da dišem. Toliko mi je ta njena vežba bila neverovatna. Moram da kažem da mi gimnastičari, znači naši takmičari, nastupaju 12 puta, a desetobojci u atletici 10 puta. Znači, atletičari desetobojci i naši su jedan od najtežih sportova. I drugo, čula sam baš juče, strelci 10 takmičenja imaju u godini. A mi se spremamo, pa samo dva možda takmičenja imate u godinu dana. Tako da je to velika razlika u tom koliko se spremate i šta organizam može da istrpi, kakve promjene na organizmu mogu da se dese i koje posljedice i ostavlja taj sport. Moram da vam kažem da je za mene biti sportista i odvojiti od svog života 15 godina, recimo kao što sam ja odvojila 15 godina života, najlepših godina, to je, kako vam kažem, nije samo moj interes bio, nego morate znati da takmičite za svoju zemlju, da vam se diže zastava. I to je nešto što svaki sportista posebno doživljava. Nije sve jedno kada se može krunisati to što se toliko godina žrtvujete. Mada smo u ono vreme kao i sada imali prepreke u vezi viza, u vezi, razumete li? Tako da dugo vremena već meni se ne sviđa. Evo i u sadašnje vreme sportistima se zabranjuje. A sport je u stvari bio da prekinu ratovi, da se ljudi druže, da jednostavno tim sportom pokušavaju da bude mir u svetu. Taj sport, rekla sam, da omogućuje čoveku da zaista sretne mnogo divnih ljudi, da vidi mnoge zemlje i naravno da doživi taj uspeh koji je želeo da mu se to ostvari. Ja sam tako učestvovala na 3 evropska prvenstva i na svakom sam bila u finalu. Bila sam u Krakovu 59. godine, gde je Natalija Kot postala prvakinja. Ja sam ušla u finale u preskoku. Onda je bilo 61. Leipzig. Tu sam ušla u finale na razboju. Bila sam 7. ukupno. I onda je bio Pariz 63. godine, godina u kojoj se računa 2 godine da ste vi evropski prvak. I baš te godine je bilo isto evropsko prvenstvo za takmičare u Beogradu i Cerar je osvojio takođe medalje ovde u Beogradu. Znači, ja sam u Parizu dobila 2 zlatne kao šampion Evrope, zatim kao pobednica u parteru. Dobila sam srebrnu na gredi, ali i učestvovala sam i na univerzijadi, svetskom studentskom prvenstvu u Sofiji, i tad sam dobila bronzu. Tako da ta takmičenja u kojim čovjek učestvuje ostaju vam dugo u sećanju zbog mnogih tih stvari zbog kojih se eto ispunjava ono što ste želeli da vam se to desi, da budete u reprezentaciji, da takmičite. Tu se na evropskom prvenstvu takmiče po dve takmičarke iz svake zemlje. Međutim, kad smo bili recimo u Moskvi na svetskom, onda se takmičilo i u pojedinačnom i u ekipnom takmičenju i desilo se to da ako se neko povredi, nema više zamene, nego koga prijavite, taj mora da ostane. Ako se povredi, nema ubacivanja sljedećeg. Meni se baš desilo da sam takmičila na visinskom razvoju, dvovisinskom. Trebalo je da sa gornje pritke preletim i da letim za 360 stepeni i da dođem dole, da doskočim. U to vreme smo mi imali strunjače koje su bile onako debele i prstima osjetiš da će da staneš na peto i sve. Međutim, oni su tamo promenili strunjaču koja je bila mekana i kad sam ja doskočila dole, ja sam nogu izvrnula jer čekam da bude čvrste to tlo i meni noga otekla uz kločnom zglobu. Nema zamene, ali sam dobila od jednog češkog lekara injekciju, zamotao mi sve i takmičila sam dalje. Onda kada smo sve završili, bio je banket, svi su se radovali. Bila je podmoskovski večeri. Plakala sam. Hoću da vam kažem, desi se svašta u tom sportu. U to vreme nismo i mi putovali avionima i tako, nego smo išli vozom. 56. godine sam takmičila u Varšavi i tada je bilo ono sa Mađarskom da nismo mogli da se vratimo tim putem, nego smo išli preko Čehoslovačke, pa smo svratili u Austriju i svratili smo u onaj zamak Šembrun da ga vidimo. A putovali smo u stvari autobusem do tamo. Razumete? I autobusom smo se vratili sa tog takmičenja. Međutim, u Pariz smo išli vozom. E sad, kad smo se vraćali, ta naša delegacija, bio je naš jedan najbolji predsjednik, on se zvao Milivoj Radovanović Farbin. On je zaista nama bio kao da nam je otac. Brino je ona njama, primali smo stipendiju, organizovao sve kako treba, svi smo bili prezadovoljni, i muška i ženska reprezentacija, tako da smo se vraćali vozom, a onda su nas na granici Slovenci dočekali sa cvećem u pola noći, to čovjek mora da pamti. A onda na željezničkoj stanici ovoj našoj beogradskoj isto tako bilo je mnogo ljudi. Ja nisam znala koji su sve to ljudi. Svi su došli da nas, da se pozdrave i tako. Tako da je to jedan divan osjećaj bio, taj doček koji je bio tada, to je nešto najlepše što može da vam se desi. Moram reći da je moj suprug Kajlo Vukas na tri takmičenja u Atlanti i u Kini i u Norveškoj bio lekar reprezentacije, tako sam putovala sa njim i u Kinu i vidjeli te zemlje. To se toliko promenilo da ne mogu da vam opišem. Putovala sam sa njim i u Australiju. Bio je kongres kardiohirurga. Moram da vam kažem, pitala su me deca moja, mama, jel si imala neku neispunjenu želju? Rekla sam, da, imala sam, ali tata mi je to ispunio. Evo šta se desilo. Ja kao prvakinja Evrope imala sam pravo da idem u Tokio na olimpijadu, ali u to vreme je počelo da bude, da je nije bilo dovoljno sredstava, tako da su otišli samo naši takmičari. Mi devojke nismo išle. Bilo mi je mnogo, mnogo žao i to je prvi put da nisam otišla u Tokio. Drugi put je moj suprug prvi u svetu izvadio srce iz organizma, iz zeke. Inženjeri su mu napravili sve, tako da je to srce moglo da radi bez organizma nekoliko sati i izradio je eksperimente. I Japanci su mu platili put i imali smo novca, mogla sam da odem sa njim. On me molio da idem zajedno sa njim, ali ja sam imala dve male devojčice. Dve su bile starije, dve male, ja njih nisam mogla da ostavim. I to mi je propalo drugi put da odem u Tokio. E treći put kad je on išao u Australiju, pitao me da idem, rekla sam ne mogu, to je dalek put i sve. Na kraju mi je rekao, znaš šta, grešiš ako bi išli preko Hong Konga posle, a ja bi te odveo u Tokio. I tu mi je ispunio želju. Bili smo u Tokiju, bili smo videli taj divan grad. Zaista je to jedan divan osjećaj kad vam se ispune želje i vidite te sve gradove koje ste želeli. Te zemlje koje sam videla, ostaju mi u sećanju taj Egipat i Luksor i ta civilizacija koja je postojala ranije. Onda te daleke zemlje divne, pa onda te zemlje ove evropske isto divne, svaka ima svoju lepotu, ali treba našim ljudima, ali i u svetu prikazati koliko su naši ljudi zaista sposobni, evo u sportovima, samo molim vas, u grupnim sportovima, pa mi smo jedna nacija mala, ali smo velika. Volela bi da taj naš narod, kako da vam kažem, kad smo imali tako divne naučnike, kad smo imali mnogo njih koji su ostavili trag za sobom, pa i ova generacija koja nam, eto, tu negde pri kraju, ali ipak se trude. Ta moja generacija se mnogo trudi oko svih, oko svojih unučića, oko svoje dece. Uopšte, čini mi se da ta generacija najviše izdržava tu sposobnost da se bori za to što nam se dešavalo. Da su mnoge druge zemlje imale ovakve sankcije i ovo što smo mi preživeli, pa oni ne bi bili živi. Naša žena zna da od ništa napravi nešto. Shvatate li, to je toliko vredno što smo sposobni kao nacija da se izvučemo iz nevolja. Tako da mi je, eto, mnogo drago što imamo tih dobrih sportista. Za mene su ti ljudi koji svoj život posvete da bi im se digla zastava, zaista za mene su vredni. Vredni su i oni dobrovoljci koji su za našu zemlju ginuli i to. I njih mi je, eto, mnogo žao što ih nema nekih više. Ali žao mi je što su ovakva sad vremena, nadam se da će ipak doći jedno vreme kad će biti ovaj svetski mir najzad i da će ljudi pokušati da budu ljudi i da stvarno sarađuju da bi preživeli. Jer sad se i priroda i sve uništava ovakvim raznim stvarima gde postoje ljudi koji zaista nisu normalni, koji vode svetu pakao. Mi sportisti nismo mogli da se bavimo politikom, jer mi smo trenirali po 3-4 sata, tako da nas politika nikako nije mogla da nam uđe u nas. Jednostavno nismo imali vremena, snage i sve. Ali ipak nam teško dođe što, eto, ne dozvoljava se sportistima da se bave i da učestvuju u takmičenjima. Mene to strašno boli. Moram vam reći, moj suprug Kajlo Vukas, on je bio lekar tamo gde sam ja živela, a on je radio. U mojoj sestri se sin razboleo i on je došao da ga pregleda. Ja kad sam videla tog mog supruga tad, toliko sam se odjednom zaljubila u njega da mi se svideo. Ali on mene nije ni primetio. Jer on kad se bavi sa decom i kao lekar, nije me uopšte ni primetio. Ja sam imala jednu baštu sa mojim tatom. Moj tata je bio od ujutru do uveče na tom vazduhu, produžio je sebi život i 15 godina. Svi njegovi drugovi su pomrli, ali on je zato što je bio na tom divnom vazduhu produžio svoj život. I sad hoću da vam kažem, jednog dana prolazio je jedan drugi lekar zajedno sa mojim suprugom i onda su rekli da svrate kod moga tate, zato što tu ima i dinje i lubenice i tako. I naravno, suprug je svratio. Tu sam bila i ja, tad je on mene video isto. Moram da vam kažem da nisam ni ja njega, nije ni on mene jurio, ali jednostavno, od kad smo se tako videli, mi nismo mogli jedno bez drugog. I tako smo produžili da se viđamo. Tu blizu sam imala jednu ženu koja je bila bolesna, ja sam je masirala i onda sam to što sam se zaljubila pričala samo sa njom. I onda je ona jednog dana rekla ovako: molim te Mirjana, ja sam ranije pre rata bila na konjskim trkama, bila sam zaista onako aktivna, hoću nešto da te zamolim, vidim da si zaljubljena dobro u njega. Učini mi to, pa evo ti ovde u kovertu novac, pa ćete da odete na konjske trke, na hipodrom, i tamo malo napravite one krstiće i budite tako taj jedan dan tamo. Zaista smo to uradili. Ja i on ne imamo pojma o konjima, niti smo imali nikad uvid u to, ali smo nešto krstiće neke stavljali, čak smo dobijali. Tri puta smo dobili da smo pogodili i onda se naravno zagrlimo i tako. I produžili smo se, viđamo i jednog dana smo, suprug predložio da se verimo. Na kraju smo se isto uzeli i sve je bilo u redu i dobili smo 4 dece. Tako da su deca završila fakultet, 3 su na medicini. Otac, znači na medicini, naučili su više jezika da govore. Jedna moja unuka je bavila se klizanjem, tako da je u individualnom bila najbolja u Göteborgu, ali je produžila da se bavi sa sportom koji je kolektivni, gde njih, recimo 12, učestvuju zajedno, kližu i prikazuju jedan prikaz. I tako da je ona upala u tu reprezentaciju gde su bili najbolji u Švedskoj, pa su onda kao takvi otišli na takmičenje na svetska studentska prvenstva, odnosno juniorska. I onda je ona 3 puta išla. Išla je u Kanadu, zadnje sam ja išla, bila je baš u Zagrebu. Onda smo, pošto sad ovim novim telefonima sve je moguće, obezbedili smo da svi zajedno budemo u stanu, nas 10, tako da je jedan poseban doživljaj bio gledati, što kažu meni kao baki, da unuka dotle ipak stigne. Jer tri puta to nije mala stvar. Druga deca takođe idu sad na klizanje, bave se tim sportovima, svaka od njih nešto. Ali u Göteborgu, dok sam imala 4 dece, nisam mogla da posvetim njima toliko pažnje vremenski, jer sam sama obavljala sve što treba, a imala sam supruga koji je svaki dan morao biti ispeglan, skoro sam ga masirala da bi mogao da stoji po 10 sati, da operiše prvo srce, pre podne, posle podne pluća. Čak sam jedno vreme imala i njegove roditelje, jer oni nisu mogli žive bez njega. Tako da zaista sam se trudila, ali nisam mogla u sportskom polju da im pomognem. Ali evo, moja deca, ti unučiće, oni se bave. I sad su bili praznični, uskršni i svi smo se našli zajedno. Svi su išli na neku specijalnu skakonicu. Uživali su, jedva čekaju da se vide i budu zajedno. Moram da vam kažem da me mnogo vole. Samo mi je žao, ja bih volila najviše ovde da stvaraju, da sve to što stvaraju, da stvaraju u ovoj zemlji, da ostane njima ta kućica i to zdravlje što gube po tuđim zemljama, a naša zemlja je divna.
Tonska režija Nenad Đorđević, autor emisije je Biljana Đorović.